πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, η Μαρία Κόντου συντονεί σήμερα την παραγωγή και ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους. Και να θυμάστε πως αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή και αργότερα πηγαίνοντας στην πλατφόρμα rteco.gr στο δικό σας χρόνο επιλέγετε το πρώτο πρόγραμμα, εκεί πατάτε τα κουμπιά είτε εκπομπές είτε παραγωγή. Στο πρώτο θα δείτε τον τίτλο της, στο δεύτερο αν το κάνετε το όνομα του ομιλούντος, όπως και να έχει θα οδηγηθείτε σε μια γραμμή χρόνου στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό, τη συσκευή συνδέεστε στο ίντερνετ και μπορείτε να πηγαίνετε τον κάνεις ώρα και να το ακούσετε όπως εσάς σας βολεύει. Αυτό που λέμε είναι να προσέξετε ένα σημείο του. Ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να ακούει κανείς το ραδιόφωνο. Λοιπόν, η εβδομάδα για την ακρίβεια το δεκαήμερο που πέρασε άλλαξε δραματικά το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την Ευρώπη εδώ και πλέον πάνω από 1000 μέρες, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από τις 15 Ενδεκάτου, δηλαδή την προπερασμένη Παρασκευή, που έγινε ένα τηλεφώνημα Σόλτς μετά από 2 χρόνια πρώτη φορά στον Πούτιν, έως το πειραματικό σε εισαγωγικά χτύπημα της Ρωσίας με ένα πύραυλο καινούριο την 5η, 21 Ενδεκάτου, υπήρξαν εξελίξεις οι οποίες σηματοδοτούν ενδεχομένως μια επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο, όπου βέβαια αυτό που κυρίως παρακολουθούμε είναι ότι κάθε πλευρά προσπαθεί να διασφαλίσει καλύτερους όρους για πιθανές διαπραγματεύσεις παρά να κλιμακώσει τις ίδιες δε και καλά τις συγκρούσεις. Πάντως, όπως και να έχει, ήταν μια εξέλιξη που ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, με προτάσεις ειρήνης, βέβαια προς το παρόν πολύ πρόωρα για να γίνουν αποδεκτές, και κατέληξε σε αυτή την πειραματική πυραυλική επίθεση, ας τη λέμε έτσι, και φυσικά όλα αυτά γίνονται και εν ώψη της ορκομοσίας του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια αλληλουχία γεγονότων. Όταν έγινε λοιπόν, αφού έγινε το τηλεφώνημα αυτό του καγκελαρίου Σόλτς και στο οποίο αντέδρασαν οργισμένα όχι μόνο οι Ουκρανοί αλλά οι Πολωνοί, ενώ οι Γάλλοι και οι Βρετανοί παρέμειναν σιωπηλά δυσαρεστημένες οι πλευρές αυτές. Την περασμένη Κυριακή ήταν που ο Λευκός Οίκος έδωσε επίσημα πράσινο φως στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει Αμερικανικούς πυράβλους σε ρωσικό έδαφος, κάποιου μεγάλου βεληνικού πυράβλους, κάτι το οποίο η Ουκρανία το έκανε μέσα στη Δευτέρα. Η απάντηση της Μόσχας ήταν αυτό που παρακολουθήσαμε την Πέμπτη, δηλαδή μια επίθεση με έναν καινούριο πύραυλο, ο Ρέσνικ λέγεται, στα ρώσικα θα πει φουντουκιά από ό,τι διάβαζα, και ο οποίος διαθέτει υπερηχητικές ταχύτητες, δυνατότητα πολλαπλών κεφαλών, μια τεχνολογία που είναι συνήθως συνδεδεμένη με πυρηνικά όπλα. Πυροδοτήθηκε από την περιοχή του Αστραχάν στο βόρειο άκρο της Κασπίας θάλασσας. Έπληξε ένα εργοστάσιο που έχει σχέση με παραγωγή όπλων σε μια απόσταση περίπου 1000 χιλιομέτρων, και τα γύρω κτίρια σε μια πόλη που λέγεται Ντνίπρο. Ο Ρώσος πρόεδρος επιχειρηματολόγησε ότι αυτό το όπλο είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί από δυτικά συστήματα αεράμινας, και κατέστησε βέβαια σαφές ότι ήταν μια απάντηση στις αμερικανικές βρετανικές αποφάσεις να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους βαλιστικούς πυράβλους βεληνικούς μεσαίου, μάλλον ATACMS, και τους πυράβλους Cruise Storm Shadow. Σήμερα να πούμε ότι και χθες μάλλον το Παρίσι έδωσε επίσης έγκριση να χρησιμοποιηθούν και γαλλικά αντίστοιχα όπλα. Γενικώς έχουμε μια αντιπαράθεση που οδήγησε τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να αλληλοκατηγορούν η μια την άλλη για ανεύθυνη συμπεριφορά. Σύμφωνα με μια ανάλυση του CNN, η Ουάσιγκτον εντείνει την εμπλοκή της για να αλλάξει την πορεία του πολέμου, ενώ η Μόσχα υιοθετεί πιο ρυψοκίνδυνες στρατηγικές για να αποκαταστήσει γενικώς την χαμένη αποτρεπτική της δύναμη. Η χρήση αυτού του πυράβλου από τη Ρωσία, γράφει αυτή η ανάλυση του CNN, αποτελεί μέρος μιας προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής κλιμάκωσης που όμως ευνηδίασε σε έναν βαθμό. Το αξιοσημείωτο βέβαια, και να τα έχουμε όλα τα δεδομένα, είναι ότι η Ρωσία ενημέρωσε τις ΗΠΑ για αυτό το χτύπημα της Πέμπτης εκ των προτέρων, με το μηχανισμό που έχουν οι δύο χώρες για να αποφεύγονται τυχόν πυρηνικοί κίνδυνοι. Ακριβώς γιατί διάφοροι έχουν αρχίσει να ανησυχούν αν όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια πυρηνική κλιμάκωση. Προς το παρόν πάντως λειτουργούν τα κανάλια και οι δύο πλευρές συνεννοήθηκαν, αλληλοενημερώθηκαν τέλος πάντων, και άλλωστε αν ήταν διεπιρωτικός ο πύραυλος όπως ισχυρίστηκε ο πρόεδρος Ζελένσκι, θα είχαν ενεργοποιηθεί τελείως άλλα συστήματα εκ μέρους των ΗΠΑ, δορυφορικά και άλλα. Τώρα, σήμερα αυτό που θα επιδιώξω να κάνω είναι να μείνω κυρίως στο στρατιωτικό κομμάτι, στα πολεμικά δεδομένα, πριν περάσουμε στις πολλές αναλύσεις πάνω στο ζήτημα αυτό. Θα προσπαθήσω να καταλάβουμε καταρχήν για τι είδους πυράβλους μιλάμε, καινούριους, αν είναι όντως καινούριες απειλές, αν αυτά τα όπλα που δώσαν άδεια οι Δυτικοί να χρησιμοποιήσουν οι Ουκρανοί έχουν πράγματι αποτελεσματικότητα, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, ποια είναι η κατάσταση των μετώπων στην Ανατολική Ουκρανία και το Κούρσκ, τι γίνεται με αυτούς τους Βορειοκορεάτες, γιατί έχουν πάει εκεί και τι ακριβώς επιδιώκουν οι Ρώσοι. Και βέβαια κατά πόσον αυτός ο πυρηνικός κίνδυνος είναι ρεαλιστικός. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα πετανθώ σε έναν άνθρωπο που συχνά τον συμβουλεύομαι για αυτά τα ζητήματα σε αυτή την εκπομπή. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής και εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε, ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να συζητήσουμε αυτά τα θέματα σήμερα.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι είδους πύραυλος ήταν τελικά ο Ρέσνικ? Νομίζω ότι στα ρωσικά θα πει φουντουκιά, κατά για ένα περίεργο λόγο. Ακούσαμε στην αρχή την ουκρανική πλευρά να τον χαρακτηρίζει διεπιρωτικό βαλιστικό πύραυλο. Τελικά δεν ήταν ακριβώς αυτό, παρότι έχει μια μεγάλη εμβέλεια όμως, έτσι 5.000 περίπου χιλιόμετρα. Άρα θα μπορούσε και να χαρακτηριστεί κάπως έτσι. Πάντως είναι τελείως άλλη λογική του διπυρωτικού πυράβλου που βγαίνει από σιλό ή μετακινούμενες μονάδες και ενεργοποιεί πάρα πολλά συστήματα, γιατί μπορεί να φτάσουμε στα πρόθυρα παγκοσμίου πολέμου.
Το βασικό χαρακτηριστικό σε αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, είναι το βεληνικές.
Ναι.
Και οι δύο είναι, αν είναι διπυρωτικός ή αν είναι μέσου βεληνικούς, εξαρτάται, όπως είπαμε, με το βεληνικές. Αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται μέσου βεληνικούς είναι μέχρι τα 3.000, το πολύ 4.000 χιλιόμετρα εμβέλεια.
Μάλιστα.
Ενώ ο διπυρωτικός εκτείνεται η εμβέλειά του και άνω των 5.000 χιλιόμετρων.
Αυτός είναι περίπου εκεί, στο δεύτερο που είπατε.
Θα σας πω, είναι περίπου, είναι στο όριο.
Μάλιστα.
Προσέξτε τι γίνεται, γιατί είναι στο όριο. Γιατί το 19, οφείλω να το πω αυτό, το 19 η Αμερική
αποχώρησε
δήλωσε ακριβώς από την συμφωνία πυράβλων με πυρηνική κεφαλή, γιατί αυτό είναι το μεγάλο το θέμα, έτσι,
ναι,
μέσω Βεληνικούς, η γνωστή INF, mm-hmm. η οποία είχε υπογραφεί επί Ρίγκαν και Γκορμπατσόφ
ακόμα προπτώσεις του Σοβιετικού συστήματος.
Ακριβώς αυτό. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Ταυτόχρονα βγήκαν από τις υποχρεώσεις, έχει σημασία να το πω αυτό, όταν ανεστάλλει δηλαδή το πακέτο υποχρεώσεων μέσα, το οποίο είναι και η ανάπτυξη πυράβλων, βγήκε η Ρωσία έξω. Mm-hmm. Η Ρωσία λοιπόν άρχισε και ανέπτυσε τότε έναν πύραυλο ο οποίος είναι στο όριο, ούτως ώστε να μην χαρακτηριστεί mm-hmm. ότι είναι στο μέσο Βεληνικές, που ήταν τα 3.000-4.000 χιλιόμετρα, και γι' αυτό του έδωσε μεγαλύτερη εμβέλεια. Το θέμα τώρα όμως εδώ είναι ότι μπορεί με αυτόν, μια και μιλήσατε γιατί θέσατε το θέμα των δυνατοτήτων, είναι ότι μπορεί να προσβληθεί οποιαδήποτε χώρα μέσα στην Ευρώπη.
Και αυτό είναι η ανατολική ακτή των ΗΠΑ.
Με κάποιες προϋποθέσεις. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί δεν μπορεί να είναι τόσο κοντά. Φανταστείτε ότι
σαν απόσταση
πλήθηκε πάνω από... Ακριβώς. Από την περίπτωση, από την περιοχή του Αστραχάν, όπως λέγεται. Έτσι.
Καλά, θα μπορούσε να μεταφερθεί, φαντάζομαι, και σε άλλες τοποθεσίες.
Ναι, ναι. Ξέρετε, όμως, δεν είναι κοντά εγγύς σε γραμμή με τόπου. Αυτό είναι το ένα θέμα.
Ναι, ναι.
Αυτό, όμως, που έχει μεγάλη σημασία είναι αυτό το οποίο είπε ο Πούτιν. Το χαρακτήρισαν διάγγελμα, απευθύνθηκε προς τον ρωσικό λαό, αλλά κυρίως απευθύνθηκε προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό ήταν, είδατε, με το μιλίχιο το ύφος, προσπαθούσα εγώ να καταλάβω και τη γλώσσα του σώματος. Με το μιλίχιο ύφος είπε κατ' ουσίαν αυτό το οποίο θέσατε εσείς, «Attackams και storm shadow εσείς». Mm. Φουντουκιά εγώ, το λέω έτσι χαριτολογώντας,
ναι, ναι, ναι.
Αλλά αυτό ακριβώς ήταν το νόημα, ότι κλιμακώσατε εσείς με κάποιους, μπορούμε να πούμε μετά τις πυράβλους τακτικού πεδίου, κλιμακώνω εγώ και δέστε τι έχω στα χέρια μου, με πύραυλο στρατηγικών στόχων και μεγάλης ακρίβειας, που δεν μπορεί, το τόνισε κιόλας,
ναι,
να αναχαιτιστεί. Γιατί δεν μπορεί να αναχαιτιστεί, διότι είναι εξαιρετικά υψηλή η ταχύτητά του.
10 φορές η ταχύτητα του ήχου.
10. Κάποιοι διαβάζοντας χθες, κάποιους αναλυτές είπαν ότι αυτό, σύμφωνα, εάν πάρουμε ότι ήταν από την περιοχή του Αστραχάν και εκεί που χτύπησε, δηλαδή όπως είπατε εσείς, ένα στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα στην πόλη Ντνίπροπετροβσκ, ο χρόνος που διάνυσε δείχνει mm-hmm. ότι ήταν παραπάνω μάλιστα από τα 10. Άρα λοιπόν...
Δηλαδή είναι κάπου 13,8 κάτι τέτοιο χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
Εκεί είναι, αν υπολογίσουμε 10, ναι, αν είναι 340, καταλαβαίνετε τώρα πόσο, ναι, ναι, μέτρα το δευτερόλεπτο, για το δευτερόλεπτο. Έτσι. Ναι. Θέλω να σας πω όμως ότι αυτό καθιστά, η υψηλή ταχύτητα, mm-hmm. Το καθιστά δυνατό να ανταπεξέλθει από οπουδήποτε αυτό το οποίο στα αγγλικά το λένε interception, να εγκλωβιστεί και να αναχαιτιστεί. Mm. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτό του είπε με 5 σταράτες κουβέντες ο Πούτιν. Δηλαδή, mm-hmm. έχοντας το μιλίχιο ύφος,
όμως
ήταν ταυτόχρονα
αυτό...
και απειλητικός. Και είπε ότι θα συνεχίσει, έτσι.
Είπε ότι έχουμε ένα απόθεμα, θα συνεχίσουμε την παραγωγή κτλ. Αλλά...
είναι ακόμα σε συγγνώμη να σας το πω, είναι ακόμα, το παραδέχτηκε αυτό, σε ανάπτυξη, σε πειραματικό επίπεδο. Ναι. Γι' αυτό κιόλας μπορούμε να πούμε οι υπηρεσίες πληροφοριών, τόσο της Ουκρανίας που στην αρχή δεν ψαχνόντουσαν να δουν τι γίνεται, όσο και της Δύσης, δεν είχαν πολλές πληροφορίες.
Για το και είπαν άλλα, διάφορα άλλα είπαν.
Γι' αυτό μπερδευτήκανε, δεν είχε και άδικο ο Κύριλο Μπουντάντοφ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών, ο Ουκρανός, όταν στην αρχή μίλησε.
Καλά, εμφανώς ο Ζελένσκι ήθελε, ναι, από την αρχή να φουσκώσει το, ναι, ζήτημα, να δημιουργήσει εντυπώσεις.
Εδώ πρέπει να το πούμε, είναι μια τάση, γιατί το χαρακτηρίζει διπυρωτικό, ότι απειλείται άμεσα η
αυτό
διπυρωτικό, τι σημαίνει η Αμερική. Έχει μια τάση το Κίεβο, από την αρχή του πολέμου,
ναι,
το,
ναι,
έκανε και με τον λάθος πύραυλο S-300, αν θυμάστε, που έπεσε στην Πολωνία, να εμπλέξει με κάθε τρόπο τη Δύση. Έτσι. Αυτό πρέπει να το
πάντως, πούμε. Είναι ένα ερώτημα αυτό που επιδείκνει ο Πούτιν, όπως λέτε, εάν το επιδείκνει για να πει ότι κοιτάξτε πώς μπορώ να χτυπήσω την Ουκρανία ή εσάς. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Ας
το αφήσουμε. Για να κλείσουμε αυτό το ζήτημα, το κοντινότερο αντίστοιχο όπλο από ταχύτητες που υπάρχει στη Δύση, ποιο είναι? Των Αμερικανών, υποθέτω.
Είναι πολύ πιο χαμηλά. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχουν πύραυλοι και είναι αυτοί στους μεσαίους βεληνικούς. Και είναι η εξέλιξη, αν θυμάστε, στη δεκαετία του 90 που γινόταν η μεγάλη φασαρία για τους Πέρσινγκ και Κρούζ.
Και 80. Δεκαετία 80.
Ναι, από το 80 ξεκίνησε και φτάσαμε εκεί. Mm-hmm. Και κάποιους δήμους που είχαν από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Και
εδώ στην Ελλάδα.
Το φαντάζεστε. Αυτές έχει τέτοιες εξελίξεις. Mm. Αλλά υπολείπεται της ταχύτητας. Ακόμα και για μικρότερα έχει το Σκινζάλ, που επίσης ανατακτά διαστήματα η Ρωσία ρίχνει. Αντίστοιχα αυτούς, σε αυτό το επίπεδο δεν έχει δύσει. Ναι. Και γι' αυτό το έχει τονίσει υπέρ το δέον. Είπατε μια πολύ πολύ μαγική έκφραση. Είπατε να αποκαταστήσει τη χαμένη αποτρεπτική της ικανότητα. Mm-hmm. Τώρα στην εισαγωγή. Αυτό είναι το νόημα. Mm-hmm. Προσέξτε, διότι μπορώ να κάνω αυτή τη ζημιά. Αυτό το νόημα έχει και η αποτροπή, δηλαδή η αντίληψη που έχει ο αντίπαλος, το λέω ειλικρινά εδώ, δράσω με τις ευκαιρίες να το πω και για τα ελληνοτουρκικά, έτσι. Η αντίληψη που έχει ο αντίπαλος, ότι οποιοδήποτε κέρδος επιδιώκει, θα εξουδετερωθεί τουλάχιστον από ισόπωση ζημία, αν όχι μεγαλύτερη.
Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο τα θέματα των όπλων και να περάσουμε στην κατάσταση των μετόπων, γιατί εκεί παίζεται βέβαια το παιχνίδι, η χρήση αυτού του όπλου, όπως είπε ο Πούτιν, έγινε επειδή δόθηκε η άδεια τελικά, γιατί δόθηκε, είναι μια συζήτηση αυτή, από τους Αμερικανούς, τους Βρετανούς, τώρα ακούμε και τους Γάλλους να το λένε, να χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι, ας πούμε, μεσαίου στην ουσία βεληνικούς που έχουν δώσει στους Ουκρανούς. Οι ATACMS, οι Αμερικάνικοι, η Storm Shadow που είναι βρετανογαλλικής παραγωγής. Και η Scalp που είναι καθαρός γαλλική.
Που είναι όμως ακριβώς οι ίδιοι.
Είναι παρόμοια. Ναι. Καταρχήν, ακριβώς αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, ωραία, ήταν μια αλλαγή παραδείγματος η χρήση αυτών των όπλων. Άλλοι λένε ότι έγινε, δεν είναι τυχαίο ότι έγινε αμέσως μετά το τηλεφώνημα Σόλτς. Άλλοι λένε ότι το κάνανε επειδή εμφανίστηκαν αυτοί οι βορειοκορεάτες στη Ρωσία, που θα σας ρωτήσω ξεχωριστά στο τέλος. Άλλοι λένε ότι είναι η άσχατη προσπάθεια των Αμερικανών να φρεναριστεί η ρωσική επίθεση, ώστε να πάνε σε κάποιες διαπραγματεύσεις με κάποια χαρτιά, και σε αυτό συνενούν σιωπηρά ο Biden με τον Τραμπ. Δεν ακούμε τον Τραμπ να αντιδρά σε αυτές τις αποφάσεις Biden, ούτε του περιβάλλον του.
Έτσι. Ναι, ναι.
Αλλά τεχνικά, πρακτικά, αυτοί οι πύραυλοι που τους έχουν δώσει οι δυτικοί τους Ουκρανούς, τι μπορούν να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων στον πόλεμο, και βεβαίως πόσοι είναι κτλ.
Πρώτα απ' όλα, κύριε Παπαδόπουλε, να πούμε ότι δεν είναι μεσαιοβεληνικούς, είναι μικρού και αποβλέπουν, χρησιμοποιούνται στο τακτικό πεδίο. Ναι. Δηλαδή για να επιφέρουν αποτελέσματα επάνω στη γραμμή του μετόπου.
Δεν έχει... Και κάπως όταν 300 χιλιόμετρα, ας πούμε.
Ναι, ναι. Αυτό είναι γιατί επηρεάζει. Γιατί είναι η διοικητική μέρημνα, είναι οι βάσεις εξορμήσεως και ούτω καθεξής.
Παρ' όλα αυτά, βέβαια, χιλιόμετρα πίσω πάντα.
Οι Ρώσοι έχουν εκενώσει, γι' αυτό το λόγο έχουν πάρα πολύ μακρές γραμμές, μεγάλους άξονες, δηλαδή μακρύς άξονες διοικητικής μέρημνας, γιατί έχουν τραβηχτεί αρκετά πίσω για να είναι πέρα από αυτό το βεληνικές. Όμως, εδώ θέλω να σας πω, ήταν πολιτικής σηματοδότησης αυτή η απόφαση, η οποία, όπως πολύ σωστά το είπατε, είναι και με ορισμένους περιορισμούς. Δηλαδή, ξεκαθαρίσαν ότι είναι στην περιοχή του Κούρσκ, έτσι, και πουθενά αλλού. Τώρα, γιατί ξεκαθαρίστηκε εκεί, είναι κάτι άλλο. Άρα, λοιπόν, φανταστείτε ότι ATACMS έχει και η Ελλάδα, έτσι. Όπως και Scalp. Έχει βέβαια την προηγούμενη, τους πυράβλους προηγουμένης γενεάς, που δεν φτάνουν βέβαια στα 300 χιλιόμετρα, αλλά είναι αρκετά μεγάλου βεληνικούς. Όπως έχουμε και Scalp, mm-hmm. η διαφορά τους είναι, το βρετανικό να πούμε, ότι ενώ οι ATACMS είναι από πλατφόρμες επίγειες,
Σκάλπι είναι από αεροπλάνα.
Είναι από αεροπλάνα. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι.
Είναι εξοπλισμένα τα F-16, μας τα Μοιράζ και τα λοιπά.
Τα Μοιράζ. Για τα Μοιράζ. Γι' αυτό εμείς, επειδή είναι και μεγάλου βεληνικούς, τα λέμε, δεν είναι περισσότερο τακτικού, υποστρατηγικά όπλα. Έτσι, αυτό είναι. Και κάνω και μια παρέθεση για να ξέρουμε ότι εάν θα παίρναμε τελικά ή αν θα πάρουμε, το οποίο φαίνεται ότι δεν μας τα δίνουν, τα Σκάλπ Ναβάλ για τις φρεγάτες Μπελαρά, εκεί θα ήταν στρατηγικού, διότι βάλει ακόμα, να σας το πω έτσι, και αυτή είναι η αποτροπή, ακόμα και στην Άγκυρα, στόχους στην Άγκυρα. Μάλιστα. Κλείνω εδώ και θέλω να σας πω ότι επουδενή και 10 και 20 και 30 πύραυλοι ατάκαμς του πυροβολικού είναι αυτοί, να βληθούν ή σκάλπ, δεν αλλάζουν τη ροή του πολέμου όπως αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί. Γι' αυτό τόνισα ότι είναι περισσότερο πολιτικής σηματοδοσίας. Γιατί το έκανα Μπάιντεν, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αν θέλετε το συζητάμε αργότερα.
Εκείνο προτιμώ είναι να πάμε, γιατί μαζί σας αποφελούμε των γνώσεων και της στενής παρακολούθησης που κάνετε, γιατί εδώ δίνουμε στοιχεία, δεν λέμε απλώς αναλύσεις τέτοια, βρίθουν τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, να δούμε έτσι πολύ συγκεκριμένα την κατάσταση των μετόπων. Σαφώς και οι δυτικοί παραδέχονται την πολύ δύσκολη κατάσταση των ουκρανικών στρατευμάτων, της ουκρανικής πλευράς. Αυτό πια δεν κρύβεται, από το Χάρκοβο, την περιοχή του Ντομπάς, δηλαδή και το κομμάτι αυτό που δεν έχει καταλάβει ακόμα η Ρωσία, κάτω προς τη Ζαπορίζια. Παντού, αν δει κανείς έτσι λίγο τους χάρτες, η Ρωσία αυξάνει την πίεση, η Ουκρανία αγωνίζεται να διατηρήσει τη θέση της, χάνει λίγα-λίγα εδάφη, βέβαια αργά-αργά, και βέβαια αυτές, όπως λέτε, οι αποστολές τέτοιων όπλων και χρήση πυρομαχικών και τέτοιων όπλων, όλοι θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν την κατάσταση, ειδικά στον χειμώνα που αρχίζει και ενσκύπτει. Έτσι, και είναι περισσότερο αντίπολος των Ουκρανών, λόγω και των ενεργειακών τους προβλημάτων κτλ. Στο Κούρσκ, αυτό το εντυπωσιακό χτύπημα που κάνανε οι Ουκρανοί, την διείσδυση το καλοκαίρι και διευνηδίασαν τους Ρώσους, αλλά φαίνεται ότι έχει ανακαταληφθεί τουλάχιστον το 40%. Και ακούσαμε και τον Υπουργό Άμυνας, τον Αντρέι Μπελαούσοφ της Ρωσίας, οικονομολόγο. Το έχουμε ξανασυζητήσει μια προηγούμενη φορά.
Γιατί
είναι οικονομολόγος και όχι από το στρατιωτικό χώρο. Να λέει ότι εκείνο που κυρίως κάναμε είναι ότι έχουμε εξουδετερώσει τις όποιες δυνατότητες των Ουκρανών να αντεπιτεθούν το 25 που λέγαν. Ενώ έτσι συνοπτικά, γιατί δεν έχουμε τόσο χρόνο, ποια είναι η κατάσταση των μετόπων λοιπόν?
Εγώ θα τη χαρακτήρισω με μια λέξη ζωφερή για την Ουκρανία. Και θα σας έλεγα, σταματάω εδώ. Θα σας εξηγήσω όμως. Πρόκειται, συγγνώμη, για ένα μέτωπο 1.040 χιλιόμετρων, όπως είπατε, από το Χάρκοβο μέχρι το νότιο μέτωπο στη Ζαπορίζια, η οποία εκεί είναι παγωμένη από πλευράς επιχειρήσεων, έτσι, δεν ενδιαφέρεται. Όμως, τόσο στην περιοχή του Χαρκόβου, όσο και θα το αφήσω μετά το κουρς, όσο και στην περιοχή του Ντόνμπας, όπως εύστοχα επισημάνατε, είναι αργή αλλά σταθερή η προχώρηση των Ρώσων. Χαριτολογώντας, λέω, μπορεί να προχωρούν με την ταχύτητα που προχωρούσαν οι δυνάμεις στο πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, αλλά σημειώνουν καθημερινώς, μάλλον επιτυχάνουν καθημερινώς εδαφικά ωφέλη. Εδώ αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε όμως είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι ούτε στα όπλα ούτε στα πυρομαχικά των Ουκρανών. Ιδιαίτερα μετά την αποτυχημένη λεγόμενη αντεπίθεση, η οποία ήταν αερινή, έγινε θερινή, μετά φθινοπορεινή, δεν έχει πλέον στρατιώτες, έχει αδυναμία να αναπληρώσει τις απώλειες. Γι' αυτό θα μπορούσα να πούμε πιέζεται πάρα πολύ. Γι' αυτό χαρακτήρισα την κατάσταση ζωφερή. Επίσης το κουρς, ίσως είναι και παραπάνω από αυτό που είπατε, 40-50%, αυξάνεται μεγάλη πίεση. Εκεί στο κουρς το λένε γκάμπιτ, άλλοι το είπανε και ένα ποντάρισμα. Οι Αμερικάνοι αναλυτές, οι οποίοι δεν είναι πουτινόφιλοι, χαρακτήρισαν ως γκάμπλιν, δηλαδή σαν να ποντάρανε σε χαρτοπαίγνιο αυτό. Διότι χρησιμοποίησαν τις στρατηγικές τους εφεδρίες,
ναι.
Και δεν έχουν αυτή τη στιγμή εφεδρίες να ανακόψουν το ρυθμό προελάσεως των Ρώσων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι σε γενικό πλαίσιο η κατάσταση η οποία είναι στην Ουκρανία. Και αυτό συνδέεται, λίγο να το συνδέσω με το πολιτικό κομμάτι, είναι ότι εδώ και κάποιους μήνες έχει εισέλθει, όχι τώρα που ήρθε ο Τραμπ, πολύ πιο μπροστά, έχει εισέλθει ο Τραμπ απλούστατα ή μάλλον κάποιοι επιτελείς του φτάσανε να προτείνουν και ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Έχει εισέλθει μέσα στην φρασεολογία η λέξη διαπραγμάτευση.
Σωστά.
Που δεν υπήρχε, ήταν απαγορευμένη.
Καλά, εμείς οι δυο μας έχουμε από την Άνοιξη εντοπίσει τέτοια στοιχεία ήδη από τότε. Αλλά ας
ναι,
πάμε
καλά
λίγο.
Καλά κάνετε, σας ευχαριστώ που το λέτε. Ναι.
Ας πάμε λίγο σε αυτό που έχει εντυπωσιάσει και έχει δημιουργήσει, ας πούμε, θόρυβο. Και λοιπά και στην Ουκρανία φυσικά, αλλά και στη Δύση. Και που θεωρείται και ένας λόγος που δώσαν την άδεια να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πύραυλοι οι Αμερικανοί. Είναι η παρουσία αυτών των περιβόητων βορειοκορεατών στρατιωτικών. Που βέβαια δεν ξέρουμε, οι Αμερικανοί λένε ότι είναι 10.000 περίπου άτομα, έχουν αναπτυχθεί κυρίως στην περιοχή του Κούρσκ και εικάζεται ότι εκεί θα χρησιμοποιηθούν στο εκεί πεδίο μάχης. Προς το παρόν εγώ δεν νομίζω ότι έχει γίνει αυτό, δεν πρέπει να έχουν έρθει σε επαφή. Ετοιμάζονται, εκπαιδεύονται. Η Ρωσία δεν έχει πρόβλημα ανδρών αντιθέτως με την Ουκρανία. Έχει γύρω στους 500-600.000 άτομα αναπτυγμένους σε αυτό το μέτωπο και σκοπεύει να τους αυξήσει. Και μπορεί. Τι τους θέλει. Τι τους θέλει τους Κορεάτες. Είναι στρατιωτικοί λόγοι ότι είναι αξιόμαχοι, είναι ότι έχει αυτή τη συνεμαχία με τη Βόρεια Κορέα και θέλει να την αξιοποιήσει. Είναι γεωπολιτικοί λόγοι, είναι ψυχολογικοί. Αν μη τι άλλο, έχει προξενήσει μεγάλες αντιδράσεις. Μια εικόνα, ας πούμε, ότι απειλούμαστε τώρα και από τους Βορειοκορεάτες. Λοιπόν, γιατί το έκανε αυτό το πράγμα.
Είναι όλοι αυτοί οι λόγοι που αναφέρατε.
Ναι.
Και ψυχολογικοί και πολιτικοί. Λιγότερο όμως, θα έλεγα, είναι στρατιωτικοί.
Mm-hmm.
Δηλαδή, τι να κάνουν 8 ή 10.000, πρόσεξτε 10.000 άνδρες, οι οποίοι είναι σε ένα ξέρον περιβάλλον, πώς θα ενταχθούν μέσα επιχειρησιακά, ποιος θα ασκήσει τη διοίκηση στον έλεγχο, πόσο έχουν ενταχθεί. Να το πούμε όπως το λέμε και στο χωριό μου, integrated δηλαδή μέσα στις.
Αυτούς εδώ και τους 2-3 μήνες που λένε ότι πήγαν, αυτό προσπαθούν να τους εντάξουν από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεν το ξέρουμε αυτό αν είναι 2-3 μήνες. Έχουν πολλά όμως, υπάρχουν πολλά ωφελήματα. Η Βόρεια Κορέα βέβαια παίρνει σχεδόν δωρεάν
πετρέλαιο
και φυσικό αέριο. Έτσι. Θεωρεί ότι βάζει, αν τους εμπλέξει, δεν ξέρω αν θα τους εμπλέξει τελικά ποτέ. Αυτό γιατί θα δοθεί η άδεια ή τους έχει δώσει να χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν από τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση. Όμως, για να είναι και εμπειροπόλεμοι, θα αποκτήσουν δηλαδή εμπειρία μάχης. Αλλά θα αποκτήσουν εμπειρία μάχης όσοι θα γυρίσουν ζωντανοί, έτσι.
Σωστά.
Δεν το ξέρουμε. Είναι όμως αστείο να βγαίνει μια φωτογραφία κάποιου Ασιάτη σκοτωμένου και να λέμε ότι αυτός είναι Βορειοκορεάτης. Φανταστείτε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ρωσίας είναι στην Ασιατική Ήπειρο.
Εννοείται και πολλά από τα στρατεύματά της προέρχονται από τις περιοχές αυτές προφανώς.
Δεν το θεωρώ τόσο πολύ σοβαρό δηλαδή έτσι.
Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τη λογική των Ρώσων. Δηλαδή νομίζω ότι περισσότερο θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις με όλα αυτά.
Περισσότερο, ναι. Ιδιαίτερα κύριε Παπαδόπουλε, ιδιαίτερα μετά την σύνοδο των BRICS. Mm-hmm. Που έγινε, μάζεψαν αρκετούς δικτάτορες, έτσι,
ναι,
για αυταρχικούς ηγέτης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν και μια επίδειξη του Πούτιν για να πει στη Δύση, κοιτάτε να δείτε, εγώ απομενωμένος δεν είμαι. Και ως ένα σημείο
έχει. Καλά, το να έχει συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα δεν δείχνει. Άλλο η BRICS.
Όχι,
άλλο.
Είχε όμως Βραζιλία, είχε Ινδία, είχε.
Η BRICS είναι ένα μεγάλο πλαίσιο και έχει πολλές, οι περισσότερες χώρες είναι αυταρχικές, έχει και όμως μεγάλες δημοκρατίες, όπως είναι η Ινδία, η Βραζιλία ή η Νότια Αφρική.
Ή αυταρχικούς. Αλλά και το κλείνω εδώ. Φανταστείτε ότι από τα 194 μέλη του ΟΗΕ, μόνο 39 χώρες ακολουθούν τις κυρώσεις.
Μετέχουν στις κυρώσεις. Αυτά τα έχουμε ξανααναφέρει. Εγώ θέλω να κλείσω αυτή την ενδιαφέρουσα πάντα μαζί σας συζήτηση με το πόσο ρεαλιστική είναι η φόβη για πυρηνικά χτυπήματα. Έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία στη Δύση. Ήδη και από πριν, αλλά τώρα με αυτό το πύραυλο, τον Ρέσνικ, πολλοί τα μπλέξαν όλα αυτά, ότι είμαστε ας πούμε ένα βήμα τυχόν πριν έχουμε μια πυρηνική κλιμάκωση. Ωστόσο, πιο ψύχρεμα, πιο νυφάλια να τα δει κανείς, δεν έχουν και τόση πολύ λογική, μάλλον παραμένουν στο χώρο της επικοινωνίας, παρά των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Αυτά, σύμφωνα με τις Αμερικανικές υπηρεσίες, όταν η Ρωσία άρχισε να υποχωρεί και να χάνει το 2022, λέγεται ότι μπορεί να εξέτασε τοπικά χτυπήματα πυρηνικά. Ακόμα και τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό να γίνει. Φυσικά σήμερα δεν έχει λογική που έχει και το πάνω χέρι και όπως όλοι περιμένουν ένα πρόεδρο στην Αμερική που θα κουβεντιάσει, θα συζητήσει. Και ότι η χρήση λοιπόν ενός πειραματικού πυράβλου την Πέμπτη που μπορεί να φέρει 6 με 8 πυρηνικές κεφαλές δεν αλλάζει και τίποτα. Εσείς τι λέτε?
Όπως το είπατε, αυτή τη στιγμή παρόλο ότι παραμένει ως δυνατότητα ή θεωρητικά ότι θα μπορούσε να γίνει, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Και όπως πολύ σύντομα θα σας πω, δύο παραμέτρους δώσατε. Πρώτον, όταν έχει το πάνω χέρι, πιέζει περισσότερο. Αναμένεται ότι θα εντατικοποιήσει και το πόλεμο φθοράς με προσβολή ενεργειακών υποδομών. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για σοβαρές, ενώ θέλει γύρω στα 25 γίγαβατ για να λειτουργήσει η Ουκρανία, αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 18. Εάν κατεβεί κάτω από αυτό, καταλαβαίνετε, παραλύει η ήδη κατακαιρματισμένη οικονομία της. Άρα αυτό θα πάει προς τα εκεί. Πάμε όμως τώρα στο πυρηνικό κτύπημα, το οποίο πολλοί λένε και άκουσα και τα μέσα και όχι μόνο.
Υπήρξε και αυτή η αλλαγή του, η επισημοποιημένη αλλαγή του πυρηνικού δόγματος.
Επειδή είπε ναι, του δόγματος.
Και αυτό βέβαια πάλι επικοινωνιακό περισσότερο ακούγεται.
Ακριβώς. Έρχομαι όμως και λέω το εξής. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο εσείς θέσατε ως προβληματισμό. Γιατί να το κάνει τώρα, αυτή τη στιγμή δηλαδή που έχει το πάνω χέρι, γιατί να επανασυσπυρώσει τη Δύση, γιατί η Δύση, μας αρέσει ή όχι, έχει κουραστεί. Η αλληλεγγύη προς την Ουκρανία ακολουθεί φθήνουσα πορεία τόσο μεταξύ των κοινωνιών όσο και μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών. Και το κυριότερο, πώς θα προκαταβάλει έναν άλλον άνθρωπο, δηλαδή τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο από τις 20 Ιανουαρίου στην Αμερική, όταν θα έχει κάνει τέτοια χτυπήματα και όταν αποδεδειγμένα, γιατί γίνανε και επιλεκτικές διαρροές για το πώς βλέπει αυτό εντός εισαγωγικών το ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο αποκάλυψε και η New York Times και ο ιστότοπος The Telegraph, ο Βρετανικός, να το κάνει όταν αναμένει ότι και η άλλη πλευρά, η Δύση, θα επιδιώξει έναν πολιτικό διακανονισμό μαζί του. Έστω και μιας προσωρινής καταστάσεως σε κεχηρίες τύπου Κορέας.
Μάλιστα. Κύριε Ρουκόπουλε, ευχαριστώ και πολύ και για σήμερα. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία και θα έχουμε και πολλές άλλες αφορμές να τα ξαναπούμε. Να είστε
εγώ
καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε.
Λοιπόν, με τον αντιστράτηγο κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, εν αποστρατεία, γεωστρατηγικό αναλυτή και εκτελεστικό διευθυντή στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τις πιο στρατιωτικές, τεχνικές και πολεμικές πλευρές αυτής της νέας φάσης στην οποία εισήλθε ο πόλεμος και η κρίση, όλη η κρίση στο ουκρανικό ζήτημα. Τώρα, σας έχω ανακοινώσει και το εφαρμόζω από την επαύριο των Αμερικανικών εκλογών ότι αυτό το μεγάλο φαινόμενο, τη μεγάλη ανατροπή που υπήρξε την πολιτική σε αυτή τη χώρα, θα προσπαθήσουμε κομμάτι-κομμάτι να καταλάβουμε τα αίτια της και τις συνεπίες της. Το έχουμε κάνει μιλώντας για τα εσωτερικά αίτια που δείξαν σε αυτή τη μεγάλη νίκη Τραμπ, για την επίδραση στην εξωτερική πολιτική, για αυτή την περίεργη κυβέρνηση που έχει αρχίσει να σχηματίζει. Πλέον κοντεύει να ολοκληρώσει τουλάχιστον τα πρόσωπα που έχουν προταθεί, γιατί πρέπει να περάσουν και από τη χερουσία. Μιλήσαμε επίσης και για το περιβάλλον και την επίδραση που θα έχει η νέα πολιτική και τα πρόσωπα που το διάλεξε για την ενέργεια και το περιβάλλον. Σήμερα σειρά έχει να κάνουμε κάτι άλλο, να πάμε να δούμε την εξέλιξη των αμερικανοκινέζικων σχέσεων. Ένα τεράστιο θέμα, το οποίο άλλωστε είναι ο χειρισμός της Κίνας εκ μέρους των ΗΠΑ, εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία η μεγαλύτερη προτεραιότητα των Αμερικανών. Και φυσικά υπάρχουν πολιτικές οι οποίες έχουν ξεκινήσει από καιρό πριν, τουλάχιστον από την εποχή Ομπάμα, ακολουθήθηκαν ή εντάθηκαν κάποια πράγματα στην πρώτη περίοδο Τραμπ, αλλά συνεχίστηκαν και επί δημοκρατικών, και να δούμε βέβαια ποια θα είναι η κατάσταση στη νέα εποχή Τραμπ, στον Τραμπ 2. Ξέρουμε ότι θα δώσει έμφαση σε αυτό το ζήτημα, κυρίως αντιμετωπίζοντας την Κίνα στο εμπορικό οικονομικό επίπεδο και λιγότερο στο στρατηγικό, κάτι το οποίο ενδεχομένως είναι μια διαφορά του από τους δημοκρατικούς, γιατί τα υπόλοιπα είναι παρόμοια, ή ο ένας συνεχίζει τι κάνει ο άλλος. Μιλάμε για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Το αμερικανικό ΑΕΠ είναι περίπου 26,5-27 $3 εκατομμύρια. Το κινέζικο έχει ανέβει περίπου στα 18,5-3 εκατομμύρια, δηλαδή είναι λίγο πάνω και από το σύνολο της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σαφώς περισσότερο από μόνο της Ευρωζώνης που είναι γύρω στα 15,5 δισεκατομμύρια. Έχω έναν συνομιλητή που είναι ειδικό στα θέματα μεταξύ άλλων στις κινέζικες υποθέσεις, είναι κύριος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ στα προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, λέκτορας στο Διεθνές Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Κατάρτιση και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και επιστημονικός συνεργάτης στο Begin Sadat Center for Strategic Studies και του Ισραήλ, και είναι ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος. Καλημέρα σας και ευχαριστώ.
Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να κάνουμε, κύριε Τζογόπουλε, καταρχήν μία σύντομη περιγραφή της κατάστασης που έχουν οι συνοαμερικανικές σχέσεις σήμερα, πριν αρχίσει η δεύτερη εποχή Τραμπ. Οι βασικές παράμετροι στο πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό επίπεδο.
Ναι, ξεκινώντας με την περίοδο Biden 21-23 και στέκομαι σε αυτή την τριετία, οι σχέσεις ήταν πολύ κακές σε όλα τα επίπεδα, από το οικονομικό μέχρι το γεωπολιτικό, αλλά και τη διαχείριση της πανδημίας. Επειδή από τα τέλη του 2023 και οι δύο πλευρές κατάλαβαν ότι αυτή η κατάσταση οδηγούσε σε αδιέξοδο και για τις δύο, αποφάσισαν πέρσι τον Νοέμβριο στο Σαν Φραντζίσκο, όταν και συναντήθηκαν ο πρόεδρος Biden με τον πρόεδρο Xi Jinping, να περιορίσουν τις εντάσεις τους ή, εν πάση περιπτώσει, να βρουν έναν τρόπο συνεργασίας παρά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Εδώ ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που αναλαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή είναι μια κακή περίοδος για τις Ηνωμερικανικές σχέσεις, αλλά όχι τόσο κακή όσο ήταν από το 2021 στο 2023.
Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την αναδρομή που έκανα. Οι Αμερικανοί ήδη εδώ και 10 χρόνια, δηλαδή επί Ομπάμα, αρχίζουν και τους απασχολεί πολύ η εξέλιξη της Κίνας. Ήταν ο Τραμπ νούμερο ένα που το 2018 ξεκίνησε τους δασμούς, την επιβολή εξτρά δασμών στις κινέζικες εισαγωγές. Να θυμηθούμε όμως ότι προς το τέλος της θητείας του έκανε μια συμφωνία διμερή με την Κίνα, η οποία δέχθηκε συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απ' την άλλη, την περίοδο του Biden που αναφέρατε, δεν άλλαξαν οι δημοκρατικοί αυτές τις δασμολογικές πολιτικές που κληρονόμησαν. Αντιθέτως, οξύνθηκε ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός της Ουάσιγκτον με το Πεκίνο. Να θυμίσω τη συμφωνία AUKUS που ευνηδίασε μάλιστα και τους Ευρωπαίους και τους Γάλλους, δηλαδή μια στρατιωτική συμφωνία μεταξύ Βρετανίας, Αυστραλίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Συχνά επεισόδια είχαμε δει με το ναυτικό των δύο πλευρών στην Κινέζικη Συνοική Θάλασσα. Την προβεβλημένη επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής της Πελόζη στην Ταϊβάν. Τις ιστορίες με τα κινέζικα μπαλόνια που πετάγαν πάνω από τον ενέργειο χώρο των ΗΠΑ και τι ήταν κτλ. Τον αντικινέζικο άξονα που καλλιέργησαν οι Αμερικανοί με τους Ιάπωνες στην Νότια Κορέα και την Αυστραλία. Την ενίσχυση, το λέμε και αυτό, αυτού του διαδρόμου του International North-South Transport Corridor, που είναι ένας δρόμος σε ανταγωνισμό με τον κινέζικο δρόμο του μεταξιού, έτσι. Τις προσπάθειες να αποκλειστεί η Κίνα από επενδύσεις σε δίκτυα 5G σε δυτικές χώρες. Λοιπόν, ο Τραμπ νούμερο 2, χωρίς να αναμένεται ότι όλα αυτά θα τα αλλάξει, θα τα σταματήσει δηλαδή, θεωρείται ότι θα δώσει περισσότερο βάρος στο εμπορικό γεωοικονομικό επίπεδο και όχι στο γεωπολιτικό, δηλαδή παραδείγματος χάρη δεν θα έχει τόσο ψηλά στην ιεράρχηση την ασφάλεια της Ταϊβάν, όχι δεν θα την εγκαταλείψει ίσως, αλλά δεν θα είναι ίσως τόσο δεσμευτικές η θέση των Αμερικανών και βέβαια θα ζητάει από τους Ταϊβανέζους να την πληρώνουν ακριβά αυτή την ιστορία, να αυξήσουν και αυτές τις δαπάνες τους που δεν είναι τόσο ψηλές. Έτσι. Κοιτούσα και πραγματικά απόρρισα όταν είδα ότι μια χώρα σαν την Ταϊβάν έχει μόνο 2,6% αμυντικό προϋπολογισμό, έτσι 1% κάτω και από την Ελλάδα δηλαδή. Και βεβαίως ζητώντας επενδύσεις, σαν καλός dealer που είναι, η Ταϊβάν έχει κάνει, να πω, μια τεράστια επένδυση, αυτή η μεγάλη, μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία ημιαγωγών, η TSMC, 65 δις επένδυση στην Αριζόνα παραγωγής ημιαγωγών.
Ναι, ξεκινώντας να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Κίνα στρατηγικό αντίπαλο, και η προσέγγιση είναι η ίδια, είτε στην εξουσία βρίσκονται οι Δημοκρατικοί είτε οι Ρεπουμπλικάνοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο γίνεται είναι με τους Δημοκρατικούς να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των εταίρων τους με στόχο την ανάσχεση της Κίνας. Ο Τραμπ δεν πιστεύει τόσο πολύ στην ανάγκη συνεργασίας με τους εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να κινηθεί περισσότερο μόνος του και κυρίως, όπως σωστά είπατε, να ασχοληθεί με θέματα εμπορικά και θέματα επιχειρηματικά, έχοντας και το background της περίοδου 2017-2021, όταν και ξεκίνησε τον εμπορικό πόλεμο, ο οποίος εμπορικός πόλεμος έτσι είχε στόχο τη μείωση του ελλείμματος. Ναι, δηλαδή, ο Τραμπ είδε τα νούμερα και θεωρούσε ότι από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αυτό το πολύ μεγάλο έντοιμα να αντιμετωπίσουν, θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να μειωθεί το έλλειμμα αυτό.
Αυτό είναι γεγονός, δηλαδή, δεν είναι θέμα αν το λέει ο Τραμπ, είναι πραγματικότητα, μια τεράστιο νούμερο είναι.
Πράγματι, απλώς ο Τραμπ με τη μεθοδολογία την οποία ακολούθησε και βλέποντας τα νούμερα, πέτυχε να μειωθεί το έλλειμμα αυτό σε κάποιο βαθμό.
Είχαν γίνει μια συμφωνία με τους Κινέζους στο τέλος της θητείας του.
Ναι, η οποία συμφωνία είχε σκοπό μεταξύ άλλων όχι μόνο τη μείωση του ελλείμματος, αλλά και την αύξηση των εισαγωγών αμερικανικών προϊόντων από την Κίνα. Δηλαδή, αυτό ήθελε σε δεύτερο στάδιο να πετύχει ο Τραμπ. Και σε κάποιο σημείο το πέτυχε, αλλά στη συνέχεια ήρθε ο κορονοϊός και άλλαξαν και τα δεδομένα στην Αμερική όταν ο Τραμπ έχασε τις εκλογές. Και έτσι αυτή η συμφωνία του συμβιβασμού, η οποία επετέφθη, δεν μπορεί να αξιολογηθεί ακριβώς λόγω των καινούργιων συνθήκων οι οποίες δημιουργήθηκαν. Νομίζω ότι ο Τραμπ θα κάνει ακριβώς το ίδιο στην επόμενη φάση της διακυβέρνησής του. Δηλαδή, η όλη συζήτηση για τον εμπορικό πόλεμο ή για τους δασμούς δεν έχει αποκλειστικά και μόνο στόχο την επιβολή των δασμών αυτών καθεαυτών. Έχει στόχο να αυξηθούν οι διαπραγματεύσεις και να επιτευχθεί στο τέλος μια συμφωνία, όπως είχε γίνει άλλωστε και στην προηγούμενη διακυβέρνησή του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται εντός των ΗΠΑ από άλλες χώρες ή άλλους φορείς ή άλλες εταιρείες, ο Τραμπ φαίνεται να λέει ότι δεν συμφωνεί με το να δίνει το αμερικανικό κράτος οικονομική βοήθεια σε ξένες εταιρείες, έτσι ώστε να επενδύουν στο εσωτερικό. Και τι λέει ο Τραμπ, ότι λόγω των δασμών που θα βάλει, θα φοβήσει τις εταιρείες τόσο πολύ λόγω του οικονομικού κόστους, που από μόνες τους θα αναγκαστούν να κάνουν πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις από αυτές που έχουν αρχίσει να κάνουν επί Τζο Μπάιντεν. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει στην οικονομική προσέγγιση. Δηλαδή και ο Τραμπ θέλει ξένες εταιρείες να επενδύουν στην Αμερική, αλλά οι επενδύσεις να είναι πολύ μεγαλύτερες.
Και χωρίς ενίσχυση από το αμερικανικό κράτος, δηλαδή. Να έρθουν όπως έκανε η TSMC, βασικά πήγε προφανώς και σε σχέδιο της χώρας, δηλαδή στην Ταϊβάν αυτά εμπλέκονται το κράτος με τις εταιρείες, όπως και σε όλη δηλαδή την Ανατολική Ασία, αυτό έχει γίνει παλιότερα και στην Κορέα και στην Ιαπωνία, και έκανε αυτή τη τεράστια επένδυση έτσι, στην Αριζόνα.
Και μάλιστα λέει ότι θα τη συνεχίσει την επένδυση αυτή παρά την αλλαγή η οποία υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Είναι πολύ μεγάλη επένδυση και εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το οποίο ήθελε να πετύχει στο πλαίσιο της καινούργιας πολιτικής του Τζο Μπάιντεν, να ενισχύσει τη βιομηχανία στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και σε δεύτερο επίπεδο, όχι μόνο αυτό, αλλά και να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφαλισμένες σε περίπτωση διαφόρων κρίσεων που μπορούν να ξεσπάσουν στη γειτονιά της Κίνας, έτσι ώστε να μην εξαρτάται από την εισαγωγή ημιαγωγών από περιοχές οι οποίες βρίσκονται μακριά.
Ακριβώς, δηλαδή, διότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο παραγωγής ημιαγωγών.
Ακριβώς, και επειδή υπάρχουν εντάσεις, η Αμερική φοβάται ότι δεν θα πρέπει να εξαρτάται, τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Άρα είναι και για, ας πούμε, για τις ανάγκες της οικονομίας της, εκτός από ως επένδυση.
Ακριβώς αυτό.
Τώρα, αυτή η νέα αμερικανο-κινέζικη αντιπαράθεση, πέραν το ότι θα κάνουν δύο πλευρές, το ερώτημα είναι που μας απασχολεί ή απασχολεί απ' έξω τους υπόλοιπους, είναι πόσο θα επηρεάσει γενικότερα τις διεθνείς υποθέσεις και ισορροπίες και τι θα ζητηθεί από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι έτσι και αλλιώς έχουν αρχίσει να παίρνουν τα μέτρα τους με την Κίνα, έχουν δικά τους θέματα, αλλά δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται τα συμφέροντα και οι προτεραιότητες με τους Αμερικανούς σε όλα. Επίσης, γενικά, βλέπουμε αυτή η παράμετρος για πολλούς ειδικούς θεωρείται ότι θα επηρεάσει στο μέλλον πολύ περισσότερο και από το Ουκρανικό και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα λοιπά. Και να σας ρωτήσω για να τα αναφέρετε όλα μαζί. Η Κίνα δεν κοιτάει μόνο τι θα κάνει με την Αμερική ή τι θα κάνει με τους Ευρωπαίους. Εδώ και χρόνια έχει στραφεί και προς άλλες κατευθύνσεις. Έχει μια πολύ ενεργό πολιτική, κυρίως οικονομικής διπλωματίας και οικονομικών σχέσεων με την Αφρική, με τη Λατινική Αμερική. Συμμετέχει πολύ ενεργά στους BRICS+. Διαμεσολαβεί σε συγκρούσεις που παλιότερα δεν ανακατονόταν, όπως είδαμε πριν από 2 χρόνια αυτή την εντυπωσιακή συμφιλίωση σε εισαγωγικά Σαουδικής Αραβίας Ιράν με δική της πρωτοβουλία. Κάνει κριτική σε ενέργειες του Ισραήλ, όχι βέβαια με κυρώσεις κτλ. Και θα έλεγε κανείς ότι στο θέμα της Ταϊβάν, που πολλοί θεωρούν ότι είναι η επόμενη σύγκρουση του πλανήτη, επιδεικνύει μια στρατηγική συγκράτηση τελικά. Βεβαίως, η Κίνα έχει και προβλήματα πια εσωτερικά, οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, αλλά βγάζει μια εικόνα σταθερότητας και μετριοπάθειας μπροστά στο τι γίνεται στον πλανήτη. Άρα, με τους Ευρωπαίους και τα υπόλοιπα θέματα της διεθνούς πολιτικής, ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη άξονα την Κίνα?
Ναι, να ξεκινήσουμε με την τετραετία του Τζο Μπάιντεν, όπου παρατηρήθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε άλλο παρά είχε αυτόνομη πολιτική. Mm-hmm. Αντιθέτως, ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν το λέω αυτό ως κάτι κακό. Αντιθέτως, είναι πολύ καλό να υπάρχει συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών.
Εννοείται στο ζήτημα της Κίνας ή γενικότερα, λέτε?
Και γενικότερα, αλλά και στο θέμα της Κίνας που σχετίζεται με την ερώτησή σας. Και δεν το λέω αυτό ως κάτι κακό. Αυτό το οποίο εμένα με προβληματίζει είναι ότι είναι διαφορετικό πράγμα να υπάρχει συνεργασία ακριβώς το μοτίβο που θέλουν οι Αμερικανοί και διαφορετικό πράγμα να υπάρχει μια καλή συνεργασία όπου διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές λαμβάνονται υπόψη από τις ΗΠΑ. Την πρώτη τετραετία του Τζο Μπάιντεν δεν είδαμε το δεύτερο. Αντιθέτως, είδαμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση ζαλισμένη, ιδίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, να ακολουθεί πλήρως τις ΗΠΑ. Και πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα τι θα κάνει από τη στιγμή που στην εξουσία βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λίγο πολύ δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμό. Προφανώς θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη, έτσι, με τη Γερμανία και τη Γαλλία σε κάποιο βαθμό, αλλά από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι θα μπορεί να υπολογίζει στις ΗΠΑ με τον τρόπο με τον οποίο το έκανε την τετραετία του Τζο Μπάιντεν. Αυτό...
Ναι, μια μικρή παρένθεση βέβαια. Επί Μπάιντεν είναι, επειδή ασφαλώς υπάρχουν οι πολυμερείς, ας πούμε, σχέσεις και η αντίληψη των δημοκρατικών και του Μπάιντεν, αλλά επί Μπάιντεν είναι που μάθανε από τα μέσα ενημέρωση σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες ότι αποχωρούν άρον-άρον οι Αμερικάνοι από το Αφγανιστάν και δεν τους είχαν ειδοποιήσει. Επί Μπάιντεν οι Γάλλοι μάθανε ότι γίνεται η αούκους με τους Βρετανούς, Αυστραλούς και δεν τους είχαν ειδοποιήσει. Και επί Biden έγινε αυτός ο νόμος, ο IRA, δηλαδή ο νόμος που υποτίθεται για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, αλλά βασικά έδινε κίνητρα και σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να πάνε. Και αυτό έγινε, να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ, φεύγοντας από την Ευρώπη. Ο Τραμπ απλώς ξεκαθαρίζει ότι θα βάλει και νέους δασμούς και στα ευρωπαϊκά προϊόντα.
Ναι, πολύ σωστά τα λέτε αυτά και γι' αυτό θεωρώ ότι την επόμενη τετραετία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει τι θα κάνει και τα κράτη-μέλη. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως είναι και η Γερμανία και η Γαλλία παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα οικονομικά, έτσι ώστε να μην εξελιχθεί η Ευρώπη σε ένα βιομηχανικό μουσείο. Το λέω με αυτόν τον τρόπο για να γίνει αντιληπτός ο κίνδυνος ο οποίος υπάρχει στον ανταγωνισμό Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Δηλαδή, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι με τον α ή β τρόπο να στηρίξει τη βιομηχανία της, συνεργαζόμενη είτε με την Κίνα είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό για τα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Mm-hmm. Η Κίνα, έχοντας μακροπρόθεσμη στρατηγική, μια κυβέρνηση η οποία επένδυσε στο συγκεκριμένο κομμάτι και πολύ εργατικούς ανθρώπους, κατάφερε να ξεπεράσει πάρα πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ακριβώς τι να κάνει. Mm. Από τη μία υπάρχει συζήτηση για τους δασμούς που τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον θα εφαρμόσει κάποιους από αυτούς. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια συζήτηση αν πρέπει να υπάρχει κοινή παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και συνεργασία με κινέζικες εταιρείες, κάτι που δεν το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν τι θέλουν. Δεν γίνεται και να ευθυγραμμίζεται πλήρως η πολιτική της με τις ΗΠΑ και να μιλάει για στρατηγική αυτονομία. Πρέπει να κοιτάξει τα συμφέροντά της, τα οποία συμφέροντά της είναι να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο που να υποβαθμίζεται στο διεθνές σύστημα όπως γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια.
Αν πάμε στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, η Κίνα με τον υπόλοιπο πλανήτη τι κάνει μέσα σε αυτή την πολυσχηδή δική της πολιτική? Είναι και, ας πούμε, η ευμενής ουδετερότητα ή η έμεση βοήθεια της Ρωσίας προς τη Ρωσία. Είναι η συμμετοχή της στους BRICS, είναι αυτές οι μεγάλες διεισδύσεις στην Αφρική, οι πολύ καλές σχέσεις που έχει με τη Λατινική Αμερική και επαναλαμβάνω ότι θα μπορούσε να, βέβαια κάνει διάφορες ενέργειες επιθετικές σε σχέση με την Ταϊβάν, αλλά δείχνει Υπομονή. Υπομονή, όπως ξέρουν οι Κινέζοι, ότι πάει σε βάθος πολλών δεκαετιών και δεν έχουν την δυτική αντίληψη του χρόνου.
Πράγματι, σωστά το λέτε, και επειδή αναφέρατε και τις σχέσεις της Κίνας με άλλες περιοχές του κόσμου, αυτό σήμερα ονομάζεται κατά κάποιο τρόπο Παγκόσμιος Νότος. Παλαιότερα ήταν το κίνημα των μη αδεσμεύσεων κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι προσεγγίζει χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας, επενδύοντας εκεί και χωρίς να βλέπει τη σχέση της μαζί τους από το πρίσμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, όπως ακριβώς το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και αν δούμε την εικόνα της Κίνας, είτε στη Λατινική Αμερική, είτε στην Αφρική, είτε αλλού, είναι καλή και πολλές φορές καλύτερη και αυτή των Ηνωμένων Πολιτείων. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει, γιατί οι Κινέζοι πηγαίνουν εκεί και επενδύουν χωρίς να συνδυάζουν την επένδυσή τους με την αλλαγή είτε του πολιτεύματος το οποίο υπάρχει εκεί πέρα, είτε με κριτήρια τα οποία, εν πάση περιπτώσει, για κάποια αφρικανική χώρα δεν είναι.
Βέβαια, με πολύ σκληρούς οικονομικούς όρους, έτσι.
Ακριβώς αυτό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην Κίνα να συνεχίσει τις επενδύσεις. Έτσι, πριν από μία εβδομάδα, ο Κινέζος πρόεδρος ήταν στο Περού και εγκαινίασε εκεί ένα καινούριο λιμάνι, το οποίο μάλιστα επενδύει και η Κόσκο, η ίδια εταιρεία με το λιμάνι του Πειραιά. Και θα διευκολυνθεί το εμπόριο μεταξύ Ασίας και Λατινικής Αμερικής.
Είναι ένα από τα μεγάλα λιμάνια από τη μεριά του Ειρηνικού, βεβαίως.
Ακριβώς, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Κίνα βλέπει τις διεθνείς σχέσεις και τις επιτυχίες της.
Σωστά. Με την Ταϊβάν, αυτό που πολλοί θεωρούν την επόμενη αιστεία ανάφλεξης, πόσο κρίσιμα είναι τα πράγματα?
Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άμεσος κίνδυνος. Προφανώς υπάρχει διαφοροποίηση στην προσέγγιση της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτείων. Η Κίνα το θεωρεί το ζήτημα εσωτερικό της αποκλειστικά. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν όπλα στην Ταϊβάν. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πάμε σε απόσχηση της Ταϊβάν, σε ανεξαρτητοποίηση της Ταϊβάν, η οποία να οδηγήσει την Κίνα στη χρησιμοποίηση ένοπλης βίας. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση, ναι μεν αστάθειας, αλλά όχι σε μια φάση που να θεωρούμε ότι θα γίνει κάποιος πόλεμος στην περιοχή.
Πάντως, αυτό που περιμένουν είναι διάφοροι. Μια αλλαγή είναι ότι ο Τραμπ, σε σχέση με το πρόβλημα της Ταϊβάν, το ζήτημα δίνει, δηλαδή ως διάθλαση των Αμερικανο-Κινέζικων σχέσεων, δίνει έμφαση στο γεωοικονομικό στοιχείο και όχι πολύ στο γεωπολιτικό. Ας πούμε, δεν θα πήγαινε επί των ημερών του ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της Νέας Βουλής, όποια είναι, να κάνει την επίσκεψη που έκανε η κυρία Πελόζη, ας πούμε, και δημιούργησε τεράστιες αντιδράσεις.
Το θεωρώ δύσκολο, διότι ο Τραμπ ενδιαφέρεται για άλλα πράγματα και ένα από τα άλλα πράγματα για τα οποία ενδιαφέρεται, παραδείγματι, είναι να γίνουν παραγγελίες για οπλικά συστήματα από την Ταϊβάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αυτό συμβεί, τότε ο Τραμπ ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων ενδεχομένως θα το εγκρίνει, γιατί μετά θα στηριχθεί.
Τότε μπορεί να πάει και ο ίδιος στην Ταϊβάν. Και πράγματι, πάντως, για μια χώρα η οποία απειλείται, είναι το να έχει μόνο 2,6% του ΑΕΠ της για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, είναι εντυπωσιακό, έτσι. Γιατί τόσο είναι, από ό,τι έβλεπα, το ποσοστό.
Πράγματι, ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η περίφημη στρατηγική αμφισημία στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων, αν θα επέμβουν ή δεν θα επέμβουν σε περίπτωση που γίνει πόλεμος στην περιοχή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στην Ουκρανία και τα διδάγματα είναι πολύ σημαντικά και για το παράδειγμα της Ταϊβάν, τουλάχιστον σε στρατιωτικό επίπεδο και σε επίπεδο υποστήριξης, ενδεχόμενη υποστήριξη της Ταϊβάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι αν το μελετήσουμε σωστά το παράδειγμα της Ουκρανίας, μπορούμε να βγάλουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.
Βεβαίως. Να δούμε βέβαια και τι κατάληξη θα έχει. Κύριε Τζογόπουλε, ευχαριστώ πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις. Είναι ένα από τα μεγάλα κεφάλαια και αυτό, πώς θα εξελιχθούν οι κινέζο-αμερικανικές σχέσεις, οι αμερικανοκινέζικες, με όποια σειρά θέλει ο καθένας, στη νέα εποχή Τραμπ, που βέβαια δεν θα είναι και τόσο ριζικά διαφορετικά τα πράγματα όσο ήταν και στην πρώτη, αλλά και όσο ήταν και με τις κυβερνήσεις των Δημοκρατικών. Και βεβαίως καλά κάνετε και θέτετε ποιες είναι οι διαφορές και που η Ευρώπη έχει απέναντι στο ζήτημα σε σχέση με την Αμερική. Σε κάποια πράγματα συνεργάζεται, συμμαχεί, σε άλλα έχει και διαφορετικά συμφέροντα. Αυτό να το θυμόμαστε και να το θυμούνται οι πολιτικοί ηγέτες, βέβαια, που δεν είναι και τόσο εύκολο στην σημερινή κατάσταση που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, με τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, διεθνολόγο ειδικό σε ζητήματα κινέζικων υποθέσεων, είδαμε αυτό το κεφάλαιο των συνεπειών που έχει αυτή η μεγάλη αλλαγή που συνέβη στις ΗΠΑ. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε.